Reģioni krustpunktā.
Pagājušajā gadā Latvijā reģistrēti vairāk nekā 9000 jaunu uzņēmumu. Tas ir par 6% vairāk nekā gadu iepriekš, tā liecina Lursoft dati. Latvijas jaunuzņēmumu asociācijas Startin LV gada apskatā publicētie dati liecina, Latvijā ir 512 jaunuzņēmumi, strauji augoši, inovatīvi, no tiem lielākā daļa 400 uzņēmumu atrodas Rīgā un Pierīgā. Mani sauc Daina Zalamane, un par to, kādi faktori kavē un kādi veicina jaunuzņēmumu rašanos reģionos un konkrēti Zemgalē, dzirdēsiet redījumā Reģioni krustpunktā.
Vilnis ir jānoķer, bet lai viņu noķert, ir jāiemācās viņu noķert. Tas nozīmē to, ka varbūt 100 viļņi būs viņu jāpaliež garām, jāpaklūp, bet tad tu iemācies pilnvērtīgi izbaudīt to, ko tu dari.
Darbu jaunuzņēmumā ar sēfošanu salīdzina Adventum Tech dibinātājs un vadītājs Nikita Gorbatko. Uzņēmumā nepilnu 5 gadu laikā izstrādāti 8 dažādi sensori, nelielas kastītes, kas ļauj reālā laikā uzraudzīt procesus būvniecībā.
Pieņemsim šie divi sensori. Viņi tiek betonēti svaigbetonā, un tad viņi sūta mums datus no betona iekšas. Varam teikt, ka mēs padaram klasisko betonu par digitālu betonu. Un ir citas kastītes, kuras jau ir ārējas. Teiksim, šitais sensors atbild par vibrācijām. Mēs viņu varam uzlikt uz kaut kādu tilta balstu, un tad šis sensors spēs šo kustību notvert. Ja mums ir tagad objektā uzstādīt pāri pa 100 sensoriem, tad no šejienes dati tālāk aiziet uz mākoni, tālāk uz mūsu ekrāniem, datoriem, no kurienes mēs jau tālāk veicam padziļināt analītiku. Mēs jau tā pusi dzīvi nodzīvojām ārzemēs studējot, bet iemesls, kāpēc mēs atgriezāmies, un mēs gribējām veicināt šeit biznesa attīstību, veicināt šeit inovāciju attīstību, teiksim tā, ģenerēt jaunas darba vietas Latvijā. Mēs gribam ražot šīs.
Nikita Gorbatko stāsta, ka viņa uzņēmumā radītos sensorus būvniecības nozarē novērtē ārvalstīs, bet ne Latvijā.
Būvniecības nozarē rādīt jaunas tehnoloģijas ir diezgan grūti, to neparedz likums. Un līdz ar to mēs, kad rādam Latvijā šādus risinājumus, tad saka, jā, ir forša, bet ja likums neparedz, mums tā kā nav interesi, jo neviens par to negrib maksāt. Savukārt eksportā visi ir ar atpastām rokām tik dot šurp. Tādēļ mums primāri objekti ir Zviedrija, Dānija, ASV, vairāk objekti Kanāda. Tagad sākam gatavojam lielu sensoru pasūtījumu uz Saudarābiju, uz Emirātiem.
Ar uzņēmuma Red Frog līdzdibinātāju Tomu Žunnu tiekamies Rīgas Tehniskās universitātes telpās Ķīpselā. Viņš kopā ar kolēģi jau 2 gadus izstrādā tehnoloģiju, kas palīdzēs cilvēkiem orientēties lielās ēkās, piemēram, universitātēs vai slimnīcās.
Ārā ir satelīta signāls. Tur forši, viss labi strādā. Tiklīdz mēs nonākam iekštelpā, šis satelīts signāls pazūd. Un risinājums ir balstīts uz tā saucamo Bluetooth Low Energy vākām vai tagiem, kas ir mazi 2 eiro monētas izmēra aktīvie marķierīši, kas nepārtraukt raida kaut kādu signālu. Mūsdienās visi telefoni ir aprīkot ar Bluetooth tehnoloģiju. Lietotāja telefons šo te signālu uztver, tādējādi izrēķina, nu, teiksim, šo te lietotāja atrašanās vietu. Tas laiks, kamēr produkts tiek attīstīts, tirgus tiek saprasts un tā tālāk, tas ir, nu, es nezinu, gads, divi. Un bieži vien tajā jaunuzņēmuma vidē tas laiks var būt gana garš bez tādiem taustāmiem rezultātiem. Tas var salauzt brīžiem. Es teiktu, 2-3 gadi ir tas, kas ir jāiztur.
Sveiki.
Sveiki!
Rinda bija kafijas automāte,
jā? Jā.
Mēs šo saucam par LIA pārstāvniecības Jelgavā kopradi.
Uzņēmēji ārkārtīgi novērtē šo te kopienas spēku, jo ir jāsaprot, ka uzņēmējdarbībā ir labie brīži un ir arī ļoti daudz sliktie brīži un ir ļoti svarīgi, lai tajos zemojos punktos būtu kāds atbalsts.
Zemgalē šobrīd darbojas 16 jaunu uzņēmumi, 3 no tiem LIA pārstāvniecībā Jelgavā. Latvijas investīciju attīstības aģentūras inovāciju pakalpojumu nodaļas vecākā projektu vadītāja Elīza Līga Līdaka uzsver, ļoti svarīga ir sadarbība starp uzņēmējiem. Zemgalē uzņēmēji darbojas finanšu tehnoloģijās un robotikā, IKT drošībā un strādā ar lielajiem datiem.
Viens no izaicinājumiem Jelgavā ir ražošanas telpas. Un bija gadi, gadījums, kad uzņēmēji atnāca uz šo mūsu ikmēneša tikšanos ar biznesa inkubācijas dalībniekiem, un viņi saka, nu, es zaudēju savas ražošanas telpas. Un blakus sēž komersants, kurš saka, zini, man ir tev ko piedāvāt, un principā problēma ir atrisināta.
Iespēju satikt un kontaktēties ar citiem uzņēmumiem un uzzināt par viņu pieredzi eksporta tirgos, kā vienu no galvenajiem ieguvumiem, darbojoties lielā pārstāvniecībā, min arī uzņēmējs Nikita Gorbatko.
Eksportē uz Ameriku, eksportē uz Kanādu. Bet svarīgi zināt, ka tur muita, kaut kādi citi jautājumi, sertifikācijas, katras valsts tirgus ļoti īpaši. Aiziesim uz Emirātiem. Viņi neļauj nevienu data punktu izsūtīt ārpus Emirātu tirgu. Un līdz ar to katra valsts prasa ļoti padziļinātu izpēti sertifikāciju reglamentos, un tikai tad mēs varam spērt nepieciešamo soļus efektīvi. Bet ne tikai ar ārzemi kaut kādām pieredzēm, arī tas, kas notiek šeit Latvijā. Kādi granti ir atvērti, pieslēdzot kaut kādas līdzfinansējuma voucherus, kas pieejami lijā un tā tālāk.
Baltijā mums ir veseli 13 vienraģi, bet tas ir tikai un vienīgi pateicoties 10 uzņēmumiem Igaunijā. Latvijā ir viens un Lietuvā ir šobrīd 2.
14 Eiropas valstīs 2023. Gadā tika uzsākts projekts Unicorn Quest. Tā mērķis – identificēt un analizēt faktorus, kas veicina jaunu uzņēmumu ekosistēmas attīstību un nākotnē varētu veicināt vienraģu, jeb tādu jaunu uzņēmumu rašanos, kuru vērtība pārsniedz 1 miljārdu ASV dolāru. Kādi jaunu uzņēmumu atbalsta pasākumi šobrīd ir efektīvākie, stāsta Zemgales plānošanas reģiona projektu vadītāja Ieva Zeiferte.
Tie atbalsta pasākumi, tie efektīvākie, tās ir tās būtiskākās atbalsta programmas, kas ir LIA, gan šī pirms inkubācijas programma, gan inkubācijas programmas, gan inovāciju voucheri, gan atbalsts inovāciju iepirkumos, kā arī Altuma instrumenti. Savukārt reģionā tur ir atkal tas cilvēka kapitāla jautājums, tāpēc ārkārtīgi nozīmīgi ir tas, ka reģionā mums ir vēl joprojām universitāte, jo tas darba spēks, viņš var nebūt daudz, bet viņam ir jābūt kvalitatīvam.
Šajā mājā arī ir investīciju fondi vairāk, kur ir satiek jaunu uzņēmumus regulāri un ir tūl viņiem. Šajā mājā mums ir 4 uzņēmumi, kas mēs esam investējuši.
Ar Andri K. Bērziņu, jaunu uzņēmumu asociācijas Startin LV valdes locekli, kas ar jaunu uzņēmumiem strādā jau 15 gadus, tiekamies jaunu uzņēmumu mājā Startup House Rīgā, Spīķeru kvartālā, kur šobrīd strādā 45 jaunu uzņēmumu komandas.
Regulāri notiek tā saucamie meetupi, pasākumi visādi, kur savācās visādās grupās, teiksim, uzņēmumu dibinātāji, investori, interesenti, tie, kas varētu gribēt dibināt, un mūsu mērķis šajā mājā ir pulcināt visus jaunu uzņēmumus kopā un veicināt to savstarpējo runāšanas apazīšanos un dialogu.
Lielākā daļa no 512 Latvijas jaunu uzņēmumiem strādā Rīgā un pie Rīgā, 29 jaunu uzņēmumu darbojas Vidzemē, 32 Kurzemē, bet vismazāk jaunu uzņēmumu ir Latgalē tikai 6. Visā pasaulē jaunu uzņēmumu koncentrējas attīstības centros, bet Bērziņš vērtē, ka pamazām mainās arī situācija reģionos.
Žirāk 360 ir Liepājā, diezgan liela grupa. Tur ir ļoti vienkārši. Tur bija jaunu uzņēmumu dibinātāji, kuri ir liepainieki. Es neesmu redzējis tik daudz jaunu uzņēmumus no Latgales. Tur, man liekas, arī vairāk, teiksim, smagās industriālās sektori ir stiprāk. Tur ir lāzera optika. Bet ko es vēl teiktu par Zemgali? Tas ir ļoti tūrīgai. Un ar laiku, es domāju, arī ir viena daļa no darba spēka, kas arī strādā Jelgavā vai Bauskā. Nav tā, ka reģionālo ekonomiku nevar sildīt.
Zemgales plānošanas reģiona pētījumā, kas sāks 2023. Gadā, jaunu uzņēmumu pārstāvji, kā lielākos izaicinājumus min valsts atbalsta procedūru sarežģītību un birokrātisko valodu, kā arī kvalificētu darbinieku trūkumu tehnoloģiju jomā, Sija Red Frog līdzdibinātājs Toms Žunna stāsta, ka izaicinājums ir arī finansējuma piesaiste.
No saviem resursiem mēs esam ieguldījuši visu iespējamo.
Nu, ko nozīmē visu iespējamo? Tu neesat ieķīlājuši, nezinu, dzīvokļu, kā mašīnas pārdevuši.
Nu, ļoti tuvu tam. Visi iekrājumi, ticot idejai un produktam, tas viss ir guldīts iekšā, lai maksimāli ātri iet uz priekšu. Ļoti skaļi izskan frāzes, ka ir šie te projekti, ir šo te resursu pieejamība, bet tajā pašā laikā, ja tu esi jaunuzņēmums, tu bieži vien neatbilst kaut kādiem kritērijiem. Un šie te projekti pieteikumi parasti paņem ļoti daudz laika. Viņi ir gana komplicēti, nu, mēs runājam par N10 lapu.
Jaunuzņēmuma Adventum Tech vadītājs Nikita Gorbatko stāsta, ka uzņēmums nav meklējis investorus, bet aktīvi piedalījies dažādos hakatonos un tajos iegūti 14,000 eiro. Ļoti vērtīgas bija uzņēmuma piedalīšanās dažādās izstādēs, kas ļāva saprast, kur atrast sadarbības partnerus, bet lielākā problēma, lai piedalītos projektos, ir birokrātiskie šķēršļi.
Lai man pieteiktos LIA grantiem, man jāņem darbā atsevišķas lietvedes. Bet tad tam grantam zūd jēga, jo man jāfinansē cilvēks, kas raksta tos pieteikt. Agrāk tā nebija. Es to visu varēju vilkt viens pats. Jo tas apjoms ar informāciju, precizējumi, kaut kādas izdomātas neloģiskas ķēdes un sistēmas, man liekas, ka tie cilvēki, kas to izdomā, viņi nesaprot, ko viņi darba. Tā sistēma ir uztaisīta tā, ka tur visur ir kaut kāds riska apdrošināšanas kaut kāda piegarša.
Ka atbalsta formas pieteikumus maziem uzņēmumiem aizpildīt nav vienkārši, atzīst arī LIA pārstāvniecības Jelgavā inovāciju pakalpojumu nodaļas vecākā projektu vadītāja Elīza Līga Līdaka.
Es ļoti regulāri konsultācijā sastopos ar uzņēmēju jautājumu, vai man ir vērts tērēt savu laiku, lai aizpildītu pieteikumu un iesniegt visu nepieciešamos dokumentus, jo es tajā laikā varētu pievērsties pilnīgi kaut kam citam. Nu, tad es parasti saku, nāc sēdies man blakus, pildīsim kopā. Tad uzņēmējs parasti piekrīt. Ja mēs runājam tieši par biznesa inkubācijas uzņēmumiem, tad tie ir uzņēmumi, kas nav vecāki par 5 gadiem, un diezgan likumsakarīgi, ka šajos uzņēmumos nav ārkārtīgi plašas komandas, ir daudz asistentiem, lietvežiem un tam līdzīgi. Parasti tie ir 2, 3, nu maksimums 4 cilvēki, līdz ar to ir ārkārtīgi svarīgi izvērtēt tos savus laika resursus.
Jaunuzņēmumu asociācijas Startin LV valdes loceklis Andris K. Bērziņš atzinīgi vērtē jaunuzņēmumu likumu, kas ļāvis jaunuzņēmumiem ieviest akciju opcijas, līdz ar to dodot iespēju darbiniekiem kļūt par uzņēmumu īpašniekiem. Vaicāju, kāpēc Igaunijā atšķirībā no Latvijas ir 10 uzņēmumu vienradži, kuru vērtība pārsniegusi 1 miljārdu ASV dolāru.
Skype bija pirmais lielais globālais IT uzņēmums, kas izauga no Igaunijas. No tā radās pieredze, kapitāla zināšanas, dibināja jaunu uzņēmumus virkni arī Igauniem, tā kā Wise, Pipedrive, Bolt, visi tie cilvēki ar pieredzi no Skype'a. Un tātad viņiem tas process vienkārši sākās agrāk, bet es varu pateikt, ka visā Baltijā attīstība ir līdzīgā virzienā. Tagad Latvijā mēs arī redzam, mums ir Printful, Printify ap divi, kur ir apvienojušies un attīstās. Tā kā vienradis ir uzņēmums, kas ir vērts vairāk kā miljardu. To ir ļoti grūti radīt. Tas sanāk retam. Tur ir jābūt uzņēmējiem ar lielu ambīciju. Tur arī ir jābūt izstrādājumam, kas ir konkurētspējīgs globāli, bet mums ir investīcijas, piemēram, Irons, kas ir vēja turbīnu robotikas jomā, pasaules līders. Finanšu tehnoloģijās mums ir diezgan daudz jaudīgu uzņēmumi robotikā, Origin Robotics, kas ir militārā tehnoloģija, un es teiktu, ka mākslīgā intelektā mums arī diezgan daudz jaudīgi uzņēmumi, kas tagad uzņem uzrāvienus. Mēs esam maza valsts. Veids, kā mēs kļūsim turīgi kā valsts, ir, ka mēs eksportējam. Varam radīt lielu pievienoto vērtību un tā tad būt veiksmīgi, ekonomiski attīstīti un turīgi.
Pēc asociācijas Startin LV datiem jaunuzņēmumos Latvijā strādā gandrīz 4000 darbinieku un to vidējā alga ir 2850 eiro mēnesī. Uzņēmumu kopējais apgrozījums 2023. gadā bija 401 miljons, peļņa 21,9 miljonu eiro, bet valsts budžetā samaksātie nodokļi 71,4 miljonu eiro. Jaunuzņēmumiem arī izdodas piesaistīt jauniešus, kas studējuši ārzemēs un kā augsti kvalificēti speciālisti vēlas strādāt Latvijā inovatīvos, strauji augošos uzņēmumos. Pamazām attīstās arī jaunuzņēmumi reģionos. Raidījumu Reģionu krustpunktā veidoja Daina Zalamane, bet nākošajā raidījumā Par to, kā veicas ar iedzīvotāju konsultatīvo padomju veidošanu Latgalē, vai iedzīvotāji tam redz jēgu un vai veidojas veiksmīga sadarbība ar pašvaldībām.
Reģioni krustpunktā.